punkts valdībā tiek pieņemts vienīgi tad, kad viss ir vienojušies un dots uz Saeimu. Citus variantus mēs neapspriežam. Rīt ir pirmā darba grupas sēde, kurā skatīsim, cik ir var tuvināties visi uzskati jautājumā gan par veselības aprūpes finansējumu, gan par nodokļu kopējo reformu. Un tas, ko man prasa arī visas koalīcijas partijas, ieskaitot manējo, tas ir vēl kādas iekšējām diskusijām, lai tad atgrieztos un pieliktu punktu.